Sindssygt dejligt at se jer alle sammen. Velkommen her i kirke, ligesom Torben sagde, uanset om du har været her 1000 gange før, eller om det er allerførste gang. Vi kan godt lide at sige her i kirken, og jeg håber ikke bare, det er noget, vi siger, jeg håber faktisk, at det passer, at vi er sådan en kirke, der elsker gæster. Så hvis det er første gang, du sidder her, så er du ekstra velkommen. Så er du måske den, der allermest velkommen på det her sted. Håber, du har det godt, sidder godt, og dem, du sidder rundt om, de dufter nogenlunde, og du generelt er rigtig godt tilpas. Jeg har glædet mig til i dag. Jeg hedder Severin, og jeg er præsteaspirant her i kirken. Jeg skal prædike i dag, og I kommer med på lidt af et eksperiment, kan man sige. Det er rent faktisk første gang, jeg skal prædike her i kirken om søndagen. Jeg skulle have haft min debut sidste år på pinsedag, men det måtte jeg af gode grunde, tror jeg, man kan sige, melde fra til, og det skal jeg nok komme tilbage til, hvorfor. Så jeg er ret spændt faktisk. Måske lidt rusten. Jeg har stået på en scene før og talt mange gange før, men lidt rusten, så jeg håber, I bærer over med mig. Tak. Torben bærer over med mig. Det er dejligt. I sidste uge, hvis du var her, eller hvis du har lyttet til podcasten i ugens løb, så vil du vide, at kirkens præst, Silas Majgaard, som er hjemme med sygdom, eller i hvert fald med syge børn, i dag, han holdt en fremragende påskeprædiken. Det var påskesøndag i søndags. En fremragende påskeprædiken. Og jeg synes egentlig, det er lidt unfair, at jeg så kommer her bagefter og skal komme efter den, for jeg synes virkelig, den var god. Gå hjem og lyt til den på vores podcast, hvis du ikke har hørt den. Uden sådan at genfortælle alt, hvad Jesus sagde, men også hvad Silas sagde, så var han inde på det her med, at Jesus, han blev knust og ødelagt en gang for alle, kan man sige. Helt sådan fysisk. Han lod sig slå ihjel. Han blev ødelagt på den måde, og fordi han lod sig knuse og ødelægge, så slipper du og jeg for at blive det. Det er fantastiske nyheder. Og Silas var inde på det her med, at selvom vi slipper for at blive ødelagt, kan man sige, for at blive billedet, så kan vi stadig godt blive presset, vi kan stadig godt blive udfordret, men dog uden at blive knust fuldstændig, fordi det har Jesus allerede ladt sig blive. Jeg vil fortsætte lidt i det i dag, lidt i samme spor, kan man sige. Jeg vil tale lidt om det her med, at vi med garanti, statsgaranti, kunne man næsten sige, oplever kampe, udfordringer, uro osv. i vores liv. Og at det er fordi, vi kommer til at opleve det, så er det helt afgørende, hvad for et fundament, vi bygger på. Jeg har valgt at kalde min prædiken i dag for det fundamentale fundament. Det kommer også der, hvor er det fantastisk. Vi skal læse nogle passager fra Bibelen, både fra det gamle og det nye testamente, og så vil jeg fortælle lidt fra mit liv. Nu siger jeg lidt, men det kan godt være, at det faktisk ender med at blive en del. Og min egen intention med at fortælle den historie er egentlig ikke, at det er mig selv, der sådan skal være hovedpersonen i dag. Det kan det hurtigt måske blive, når jeg kommer til at bruge en del af tiden på at tale om mig selv. Men min egen oplevelse af den historie, det er egentlig ikke, at det handlede så meget om mig, men mere, at det handlede om Gud. Jeg håber, det bliver en historie om hans trofasthed, hans godhed, hans nåde imod mig, mere end at det bliver en historie om mig, for ja. Det er i hvert fald sådan, jeg selv har oplevet det. Vi skal starte med at læse lidt af Jesu ord fra Matteus evangeliet kapitel 7, vers 24-27. Og det er en del af, tror jeg, den længste sammenhængende talestrøm, vi har fra Jesus. Det er det, vi kalder for bjergprædikenen. Og der et stykke nede i bjergprædikenen, der siger han det her, som også kommer her. Enhver, som lytter til mine ord og handler på dem, ligner en, der var så fornuftig at bygge sit hus på klippegrund. Selv da regnen styrtede ned, og floden gik over sine bredder, og stormvindene slog imod huset, der styrtede det ikke sammen, for det stod på klippegrund. Enhver, der som lytter til mine ord, men ikke handler på dem, ligner en, der var så tåbelig at bygge sit hus på sandgrund. Da regnen styrtede ned, floden gik over sine bredder, og stormvindene slog imod huset, faldt det sammen med et brag, og alt blev ødelagt. Skal vi ikke bare lige starte med at bede sammen? Tak, Jesus, fordi du er på det her sted. Tak, at du er til stede i det her rum. Og jeg beder dig bare om, at du må virke igennem det, som vi skal her de næste minutter, mens jeg har mikrofonen. Tak, at du allerede har virket. Og jeg beder dig bare sådan om, at vi igennem det, som vi skal dykke ned i Bibelen, og igennem de historier, jeg vil fortælle, at vi vil lære mere om dig, at vi må komme tættere på dig. Jeg beder dig om, at du må berøre os. Du må tale til os i de her øjeblikke. Vi elsker dig, vi ønsker at komme tættere på dig og lære dig bedre at kende. Amen. Det, der sker her i den her beretning, det er, at Jesus han opstiller det, som man kan kalde for et sprogligt billede. Han sammenligner det at lytte til hans ord med henholdsvis enten at bygge på klippegrund eller på sandgrund. Og det er ikke bare det at lytte til hans ord, det er, hvordan du responderer på det, hvordan du reagerer på det. Det her med, om du vælger at handle på det, altså at gøre, hvad han siger, eller ikke at gøre, hvad han siger. Det afgør sådan set, om du bygger på, altså hvad for et fundament du bygger på, hvad for et hus du bygger. Man kan også sige det på en anden måde. Jesus han siger grundlæggende, at alle mennesker altid er i gang med at bygge. Dit liv er dit personlige hus. Du er altid i gang med at bygge det. Alt hvad du siger, alt hvad du gør, alle dine tanker er med til på en eller anden måde at bygge det her hus. Så spørgsmålet er ikke, om du bygger op. Spørgsmålet er mere, hvordan du bygger, eller hvad du bygger på. Og Jesus han siger så om sig selv, at han er en klippegrund. Og igen, det er et sprogligt billede. Det giver måske ikke super god mening i et land som Danmark. Jeg var på Bornholm for et par uger siden. Der tror jeg, det giver mening. De har klipper. Mit hus ligger i hvert fald ovenpå kridt, tror jeg mest. Jeg bor i Gu, ikke så langt herfra. Der er mest kridt nede i jorden. Så vi har ikke så mange klipper, men det han egentlig bare siger, det er et godt fundament, et solidt fundament. Et fundament, hvor du helt trygt, roligt kan bygge dit hus. Det var sove roligt om natten, det falder ikke bare sådan lige sammen, det står helt stabilt. Det er det, han siger om sig selv. Han er den her klippegrund, som du og jeg kan bygge vores liv på. Og en anden ting, han implicit siger det her, det er, du og jeg har brug for et godt fundament. Dit hus har brug for et godt fundament, fordi dit hus det kommer til at blive rystet. Der blæser, eller det kommer der i hvert fald til. Han siger ikke, hvis det kommer til at regne. Han siger, da regnen styrtede ned, floden gik over sine bredder, og stormvinden slog mod huset. Det er som om, det er indbygget i hans historie, at det er sådan en naturlighed. Men selvfølgelig kommer det til at ske. Du bliver ramt af det her. Uværet kommer til at ramme dit hus. Også selvom du vælger at bygge på klippegrunden, så bliver du ikke sparet for uværet. Det var det, Silas var inde på sidste uge. Du får ikke solskin hver dag, selvom du vælger at bygge dit hus på Jesus. Det er ikke altid cupcakes and rainbows, som de siger i en rigtig god animeret film, der er et par år gammel. Heller ikke, når du er kristen. Når du har givet dit liv til Jesus, når du lever med ham i din hverdag. Det er ikke altid solskin. Der kommer regn, der kommer oversvømmelser, der kommer storm. Og det kommer til at ryste dit hus. Det er helt sikkert. Og netop derfor er det jo så godt, at Jesus han siger, du kan bygge det på mig. Jeg er et godt fundament. Der er varmt herop. Det ved jeg ikke, om der også er nede ved jer. Så det var den her lille korte historie, eller sproglige billede, som Jesus han introducerer. Nu skal vi så videre til Gamle Testamente, hvor vi skal møde nogle venner, som i den grad oplever et uvejr, som i den grad oplever storm og blæst, og det går bare rigtig skidt. Vi skal møde Daniels venner. Der står om dem i Daniels bog. Og konteksten er, at de her gutter, unge mænd, de er en del af et folk, der hedder Israel, som det meste af Gamle Testamente handler om. Og de har oplevet, at deres land er blevet angrebet, invaderet. Det lyder som noget, vi kender fra nutiden. Og de har så oplevet, at de taber den her krig. De taber den her invasion. Og de har så oplevet, at den konge, det folk, der angreb dem, de fører dem sådan set væk derfra. De siger, nu har vi taget jeres land, og nu må I ikke bo i det længere. I tager med os hjem. Så de er sådan set, det er sådan set en hel nation af bortførte, landsforviste, tvungne immigranter, kan man sige. Og ud af det her folk, der er så de her tre venner, eller fire, hvis vi taler Daniel med. Og det, der gør det lidt specielt, det er, at de her unge mænd er uden tvivl vokset op med, at de kendte deres historie. De var en del af et gammelt, gammelt folk med en stolt historie, med nogle fantastiske minder og historier og ting, som de kunne læne sig op af. Ting, som i den grad har formet dem som mennesker. Og de har helt sikkert lært mange af de her historier udenad. Mange af de vers, som vi kan læse om i Gamle Testamente, i Mosebøgerne, har de helt sikkert kun udenad, fordi det var der tradition for at gøre på det tidspunkt. Så de kendte det til ukendelighed. Og de har, lad os bare lige tage sådan en tour de force, kan man sige, igennem nogle af de vigtigste personer i Gamle Testamente, for sådan prøv at forstå, hvad er det for en, hvordan er de blevet dannet, de her unge mænd? Det, prøv at lytte med her. De har helt sikkert fået hørt historier om Abraham. De har helt sikkert hørt om, hvordan Gud han udvælger en meget gammel mand, som ikke har nogen børn, til at blive stamfar til et stort, stort folk. Og det her folk, det siger Gud, det skal være mine særlige venner. Det skal være mit helt særlige folk. Jeg udvælger jer blandt alle de andre. Lige nu er der ikke noget folk, men det kommer til at blive til et fantastisk folk. Og I skal være mine særlige venner. Det her folk, I skal leve med mig, siger Gud. Hold jer tæt til mig, og så vil jeg også holde mig tæt til jer. Jeg vil aldrig nogensinde forlade jer. Så de her unge mænd, de er vokset op som en del af det her folk, som efterkommere af Abraham. De har helt sikkert haft en selvforståelse af, vi er noget helt særligt. Vi er noget bedre end de andre folk. Vi er jo Guds særlige venner. Vi er det der folk, som er blevet udvalgt og som er helt særligt tætte med Gud. De har uden tvivl også hørt historier om Moses, om hvordan Gud han reddede sit folk ud af deres slaveri i Egypten. At han udvalgte en mand, som faktisk var morder, og udvalgte ham til at arbejde igennem og befri sit folk. At Gud han kæmpede folkets kampe, at han banede vejen. Selv der, hvor der slet ikke var nogen vej, så lavede Gud en vej. De voksede op med en selvforståelse af, at Gud han er en, der beskytter os. Han baner vejen for os. Han er på vores side. Han kæmper vores kampe. Så vi kan være helt rolige. Han kæmper på vores hold. Også når krisen er allerstørst. Så har de hørt, uden tvivl også hørt historier om hvordan Gud senere, da de kom ud af Egypten, at Gud gav dem deres eget land. Han udvalgte et fantastisk land. Bibelen beskriver det som et land fyldt med mælk og honning, og det lyder måske sådan lidt basalt, men for dem, der var det helt fantastisk. Det har sikkert været, det har svaret til Snickers og Pepsi Max, eller et eller andet, som vi synes er vanvittigt lækkert. Shout out til Pepsi Max. Og de har hørt historier om, at nu hvor de ikke længere var slaver, så har Gud givet dem det her fantastiske land. Og det er deres helt eget, fordi det er jo Gud selv, der har givet dem det. De er vokset op med en selvforståelse af, at det er deres land, det er vores hjem, vi bor her. Og det er ikke bare noget, vi har fundet på, det er faktisk Gud, der har givet os det. De har uden tvivl også hørt historier om kong David, den allerstørste konge, der står om i det gamle testamente. Den eneste mand, der står om i Bibelen, at han var en mand efter Guds hjerte. En stor helt, tror jeg man kan sige, som var trofast, som levede i tillid til Gud, og som Gud også banede vejen for at holde sig tæt til. Så de voksede op med et forbillede, et menneskeligt forbillede, som havde tillid til Gud, og som Gud til gengæld lod tingene lykkes for. Det er det, der står om kong David. Så det er alt det der, som de har hørt om, de gode historier, de fantastiske minder. Men nu er virkeligheden bare lidt en anden. De står midt i et uvejr. De oplever, at de som ret unge mænd, som sagt, bliver invaderet og bliver bortført. Kidnappet, kan man sige. Og nu skal bo i et fremmed land. Og de er faktisk blevet invaderet mange gange før. De har haft ret mange nabokonflikter. Men den her gang, der står der faktisk i Daniels bog 1, at det, der gør det anderledes, det er, at Gud selv, ham som var deres særlige ven, der står, han faktisk hjælper den invaderende her. Gud han har advaret sine venner, sit højt elskede folk, så mange gange, om at hvis de ikke holdt sig til ham, hvis de valgte ham fra. Fordi det er nemlig også en del af historien. At det her folk, som Gud havde udvalgt på en særlig måde, de her unge mænd, de har helt sikkert hørt om, at vores folk er også sådan nogen, der bare kontinuerligt, gentagende gange, træder ved siden af. At vi glemmer Gud, eller vi ignorerer Gud, eller vi nedprioriterer Gud. Men de har så alligevel hørt om, at Gud han har været trofast imod dem, igennem alt det der. Men den her gang, der står der faktisk, at Guds tålmodighed er brugt op. Som sagt, at Gud han hjælper den invaderende her. Gud han har ligesom tilbageholdt den straf, der egentlig tilfaldt dem længe nok, og nu siger han, nu går den simpelthen ikke længere. Nu bliver I nødt til at mærke, hvad I har gjort. Så Gud han lader sit folk tabe den her kamp, han lader dem blive bortført, og så skal de så bo som fremmede i det her land. Så det her, jeg håber I forstår, det her det er uden tvivl et fuldstændigt voldsomt uvær, de her unge mænd står i. De er vokset op med historier om Guds storhed, og hans trofasthed, og hans nåde, og at han bare formår. Og nu ramler det bare rundt om ørerne på dem. Kan vide, om ikke de virkelig oplever det som et seriøst uvær, det her. Kan vide, om ikke deres hus det bliver rystet på det her tidspunkt, hvis vi skal blive det billede, som Jesus introducerede før. Kan vide, om ikke de egentlig står i deres livs største krise. Kan vide, om de kunne forestille sig noget som helst, der var værre end det her. Giv videre, om de ikke måske tvivler på hele deres identitet, alt hvad der har dannet dem og formet dem som mennesker. Det virker meget, meget usandsynligt, meget, meget langt væk lige nu, er jeg helt sikker på. Jeg tror, det er ret svært at tro på alle de der historier, når man lige pludselig sidder der i et fremmed land. Giv videre, om ikke deres fundament er i gang med at stå sin prøve. Hvad har de egentlig bygget på, kunne man måske spørge, når alt kommer til alt. Og vi forlader lige de her unge mænd nu. Så senere så skal vi læse om, hvordan det her uvejr faktisk bliver endnu værre. Det skal vi nok komme tilbage til. Inden da, så vil jeg lige drage mig selv ind i historien, kan man sige, og fortælle lidt om min egen historie. Og jeg kan lige så godt sådan disclaimer, der kommer en del sådan årstal og måneder og så videre, for ligesom at forsøge at få kronologien rigtig. Og det er nok mest for, at jeg selv kan sådan blive on track, men I kan jo prøve at følge med i kronologien og tallene, hvis I vil. Historien starter egentlig lidt det samme sted, som den gjorde med Daniel og hans venner. Et rigtig godt sted. De havde deres eget fantastiske land, og de havde en Gud, som var med dem, og som de havde en lang historie med. Og min historie her starter egentlig også et rigtig godt sted, med en rigtig god forhistorie. Man kan sige, jeg synes egentlig selv, jeg har haft et ret nemt liv, hvis jeg sådan skal sige det. Et ret nemt liv. Jeg er vokset op i en rigtig god kristen familie med forældre, der elsker mig, som jeg aldrig har været, det har jeg aldrig været i tvivl om. Jeg kom til personlig tro, kan man sige, på Jesus, da jeg var omkring 13 år. Jeg har haft rimelig godt styr på det i skolen, sådan, altså det har sådan kørt okay på skinner. Jeg voksede op i en dejlig kirke, haft mange mennesker omkring mig. Jeg har altid været fuldstændig sund og rask. Der har ikke været noget som helst. Jeg synes faktisk heller aldrig, jeg har sådan manglet venner. Jeg mødte min drømmekvinde meget tidligt i livet. Vi blev også gift, ret ungt, og i 2020, der blev Anna, som min kone hedder, hun er her også et eller andet sted, der blev hun ovenikøbet også gravid, så vi skulle være forældre for første gang. Så dybest set bare en fantastisk historie, synes jeg selv, brolagt med rigtig mange gode ting, som jeg kunne være taknemmelig for. Og så hopper vi så ind i historien her i 2020. I foråret 2020, der er jeg ved at skrive speciale på min uddannelse på universitetet, og så bliver jeg så færdiguddannet der i sommeren 2020. Inden da, i løbet af foråret, mens jeg skriver specialet, der er der en dag, hvor jeg lige pludselig oplever, at jeg har ondt i min venstre lyske. Og på det her tidspunkt, der skal jeg i den efterfølgende weekend på sommerhustur, eller det skal Anna og jeg, med min familie, og mine forældre og mine søskende. Og jeg ved, at vi skal ud og vandre en del og være meget udendørs, så det ville være rigtig, rigtig træls, hvis jeg havde ondt, og ikke sådan rigtig kunne gå så langt og være nødt til at blive hjemme i sommerhuset. Så jeg gik til lægen og sagde, jeg tror ikke, der er noget i det her, men altså, kan jeg ikke bare få nogle piller, så jeg kan dæmpe det her, sådan at jeg kan komme ud og vandre i naturen? Det ville være rigtig fint. Og jeg får vist også nogle piller, men det gør faktisk ikke noget, fordi smerten når faktisk at fortage sig inden den her weekend. Så det blev der ikke behov for. Det var så i maj 2020. I juli 2020, der kommer smerterne tilbage, men igen er det kun kortvarigt. Det sidder cirka det samme sted, mærkes cirka på samme måde, men det er igen kun kortvarigt. Det forsvinder efter et par dage. Her imellem de her to tilfælde af smerter, der er jeg så blevet færdiguddannet. Jeg er mega klar på at starte mit arbejdsliv op. Jeg har masser af drømme og ting, jeg gerne vil, og steder, jeg vil hen, og alt muligt. I kender måske den der fornemmelse. Jeg tror også, det er sådan mange studenter har det. Den der verden ligger bare åben. Muligheder er der så mange af. Det er nærmest bare sådan et tagselvbord af livet, med spændende, gode muligheder, som man bare kan tage fat i. Jeg var fyldt med håb. Og det her med smerterne fyldte faktisk meget, meget lidt. Jeg har oplevet det to gange. Nej, på det her tidspunkt, da jeg blev færdiguddannet, faktisk kun én gang. Og det forsvandt hurtigt igen. Det var ingenting. Det har jeg overhovedet ikke været nervøs for. De kommer så igen i august. Maj, juli, august. I august, der forsvinder de så bare ikke sådan lige igen efter de her dage. Det bliver faktisk gradvist værre hen over september og oktober. På det her tidspunkt, der tager jeg smertestillende medicin hver eneste dag. Og jeg går så til lægen midt i oktober. Og lægen mener så nu, at jeg har en diskusprolaps. Jeg blev sygemeldt, uden at have nået at få et arbejde, efter jeg var blevet færdiguddannet. Og så får jeg ellers medicin og begynder at gå til fysioterapeut og skal lave nogle øvelser og sådan nogle ting. Og allerede her kan man egentlig godt beskrive det som en krise. Et uvejr for mig, som sagt. Jeg har egentlig aldrig rigtig oplevet noget, der var udfordrende. Jeg har altid været sund og rask. Det her med at tage smertestillende hver eneste dag, det var en meget ny virkelighed. Det eneste, jeg havde taget indtil da, det var måske en hovedpinepille i ny og næ, og så ellers søsygepiller, for jeg er ikke så god til at sejle. Så det der med at tage smertestillende hver eneste dag, det var jeg ikke sådan lige vant til. Det var en ret seriøs ny virkelighed. Og det er lidt tricky ved en diskusplaps, det er, i bedste tilfælde, så er det måske over på et års tid, men i værste tilfælde, så kan man døje med det resten af livet. Og ja, så der var en del usikkerhed involveret her. Jeg vidste ikke helt, hvordan det lige ville blive. Så det var i oktober, jeg blev sygemeldt. Det bliver faktisk bare værre ind i november. Og først hen midt i december, der begynder det sådan at blive lidt bedre. Jeg raskmelder mig så i januar 2021. Egentlig ikke, fordi jeg sådan reelt set er rask. Jeg har stadigvæk ondt og tager smertestillende. Måske ikke hver dag, men i hvert fald langt de fleste dage. Men jeg havde været sygemeldt i 3 måneder, og så løb jeg ind i sådan noget med, at man på det tidspunkt skal ud i noget jobprøvning og sådan nogle ting. Og det bliver ligesom lidt mere kompliceret. Så jeg tænkte, det overgår jeg ikke. Og i virkeligheden, så er jeg jo heller ikke rigtig syg. Det er jo bare, jeg har bare lidt ondt i ryggen og lidt ondt i lænden, og det skal jo bare have noget tid, og jeg fortsætter med at lave mine øvelser om. Og det sad ligesom meget dybt i mig, det der med, men jeg er jo rask. Det har altid været. Jeg er jo sådan en, der er rask og har det godt. Jeg var jo ikke sådan rigtig syg. Jeg havde godt nok den her diskusplaps, det vidste jeg godt, men jeg var jo ung. Det skulle nok aftage. Og derudover så havde jeg jo også det her arbejdsliv, som nu godt nok lige var blevet forsinket et halvt år, men jeg skulle stadig i gang. Der var stadig det her til selvbord, jeg skulle i gang med. Og Anna, hun var blevet gravid sommeren før, dengang jeg første gang havde ondt. Så der var heller ikke, nu er vi over i januar, der er jo ikke så mange måneder til, at jeg skal være far for første gang. Jeg kan ikke være sygemeldt. Så jeg raskmelder mig selvfølgelig. Og jeg havde godt nok også fået det bedre der end i november, da det var aller værst. Men som sagt, stadigvæk ikke super godt. Og det fortsætter sådan set med ikke at være super godt indtil april 2021. Inden da, springer vi tilbage, det var det med årstal og måneder. I januar, der er vi skrevet under på købsaftalen for vores første hus. Meget, meget spændende. Vi har lagt en plan, der hedder, vi skriver under på huset i januar. Vi får en baby i marts. Vi overtager huset 1. maj. Så har vi lige sådan en god noget tid der til. Fra marts og frem til maj, der vender vi os lige til det der med at være forældre. Så har vi styr på det 1. maj. Så rykker vi ind i huset. Så skal der bare renoveres. Fuld gas. Vi tænker, det er en sindssygt god plan det her. Hvad kan gå galt? Altså. Og ganske rigtigt, i marts, der føder Anna så vores lille dreng, vores lille Frede. Ubetinget den største, vildeste dag i mit liv overhovedet. Dem, der har prøvet det, de vil vide, at det er fuldstændig vanvittigt. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Det er umuligt at forberede sig på, det er umuligt at forklare sådan helt rigtigt, og det er også egentlig umuligt at forstå, mens man er i det. Men det er bare fantastisk. Så Anna og jeg, vi i løbet af marts og april, vi er i den her berømte babybubble, som jeg har hørt mange kalde det. Vi sover på mærkelige tidspunkter. Vi spiser mad, som vores familie bringer til os. Vi ser serier med vores søn liggende på mit bryst. Hygger os sindssygt meget. Jeg havde egentlig stadigvæk ondt i ryggen, og det her tog smertestillende en gang imellem. Men jeg tror ikke, jeg tænkte så meget på det. Der var nok gode ting, der fyldte. Så jeg var bare så taknemmelig. Indtil jeg så i april. Frede, han er fra 9. marts, så 7. april 2021, næsten en måned efter. Der opdager jeg så en hævelse, cirka der, hvor lyske og hofte mødes, herovre i venstre side. Det var faktisk i ugen lige efter påske sidste år. Jeg ved godt, påsken falder forskelligt sådan fra år til år, men det svarer til den uge, vi er i nu. Det er egentlig lidt sjovt timing. Så jeg gik til lægen med den her lille hævelse, og jeg kom hjem igen. Jeg var ret optimistisk, ret sådan positiv, håbefuld. Anna, som er sygeplejerske, hun spurgte jo meget ind. Hun ville selvfølgelig vide, hvad lægen havde sagt. Hun var ikke med derinde. Stiller en masse spørgsmål. Intelligente spørgsmål. Hun spurgte blandt andet ind til, har lægen nævnt noget som helst om en mulighed for, at det kunne være kræft? Og jeg siger, nej, det sagde han ikke. Altså, han henviste mig godt nok til nogle scanninger og sådan noget på sygehuset, men han nævnte ikke decideret kræft, han nævnte noget, der hed sarkom, tror jeg nok, han kaldte det. Og så sagde Anna, ja, det er kræft. Det er en underkategori på cancer. Og herfra stikker det så fuldstændig af. I de efterfølgende uger, både i april og maj, der går jeg til en tosset masse scanninger, blodprøver, lægesamtaler. Vi får at vide. Jeg havde ikke forberedt mig på, at det her det ville ske så tidligt. Vi får at vide, at jeg har en tumor i min venstre hofte, som er 27 gange 16 gange 14 centimeter. Og jeg får brug for noget mere vand. Og de er ved at undersøge, om ikke godt nok det også er cancer, som ham, den lægen i første omgang, han havde en mistanke om, at det var. Ugerne efter det, der hæver mit venstre ben helt voldsomt op, fyldt med væske. Fordi min tumor sidder og presser og fylder, så den at væsken ikke kan løbe frem mit ben, så det stager sig ligesom op ned i mit ben, så det er så tungt, at jeg nærmest slæber mit venstre ben efter mig. Så jeg var rimelig dårlig gående. Den 14. maj, cirka 2 måneder efter vores søn er blevet født. Der bliver jeg så ringet op fra Skyby, og får at vide, at det er cancer. Og det var i sig selv ikke super overraskende, kan man sige. Der var flere sådan tegn på det. Vi havde set skriften på væggen, og der var en ældre læge, der havde sagt til en samtale, vi var til, at med al hans erfaring, alt hvad han havde set og prøvet, der blev det ondt ham meget, hvis det ikke var cancer. Så på den måde ikke så overraskende. 3 dage efter, nej undskyld, den 14. maj, der bliver jeg som sagt ringet op fra Skyby, 1,5 uge efter det, der får jeg kemo for første gang i sådan en lille plastikport, jeg har opereret ind her i brystet. 3 dage efter det, efter første gang, jeg får kemo, der flytter vi så ind i det der hus. Eller det vil sige, det er andre, der gør for os, fordi vi er jo fuldstændig mast, knust på det her tidspunkt. Fordi vi får selvfølgelig vores livs chok. Og allerede på det her tidspunkt er vi jo trætte helt ind til knoglerne. Ugen efter min første kemobehandling, kan jeg overhovedet forstå, hvad jeg siger? Ugen efter min første kemobehandling, der går min krop så fuldstændig ned med flaget. Jeg bliver indlagt med ambulance, fordi jeg havde 41,3 i feber. Og jeg kan ikke tale. Jeg aner ikke, om jeg er vågen eller drømmer. Og faldgræderne, de var overbevist om, at jeg var ved at dø af en blodforgiftning. Ugen efter det her, der fylder jeg 27 år. Jeg var bare en ung mand. Tak. Det er sjældent, vi har brug for sådan noget på scenen. Ugen efter fylder jeg, som sagt, 27 år. Jeg er stadig en ung mand. Ugen efter det, der får jeg anden serie kemo. Hold da op, der kommer endnu flere forstærkninger. Der var flere, der så behovet. Tak. Ja, der får jeg anden serie kemo. Og så kørte forløbet sådan set videre derfra. Jeg har fået en hel masse kemo, en hel masse stråler og ja, alt muligt. Og for nylig, i den her uge, der kiggede Anna og jeg bare lige tilbage i vores kalender for de her uger og måneder. Og bare synet af vores kalender er fuldstændig absurd. Altså, jeg kan lige prøve at ramse op her. Der er drysset lægesamtaler, blodprøver, scanninger, kemo, indlæggelser ud over de her dage. Kombineret med det, der er der så nøgleoverdragelse, fraflytningssyn og inspirationsture ud til Skalborg, for at se, hvad for et loft vi kunne tænke os i vores nye hus. Og det er så kombineret med 3 måneders vaccinationer mødergrupper, sundhedsplejerske besøg, 8 ugers undersøgelser. Så nyfødt baby, flytning, renovering og så den her dødelige kræftsygdom oven i hinanden. Så løb den første flaske tør. Må ikke mit hus rystede? Må ikke der var uvejr? Må ikke mit fundament, det blev test? Og egentlig så havde jeg igennem hele forløbet været ret sådan positiv, håbefuld, optimistisk. Men lige der, da jeg bliver indlagt, som sagt, med ambulance og det der, der slår det mig. Jeg kan faktisk dø af det her. Jeg er 27 år gammel. Jeg er helt i starten af mit arbejdsliv. Jeg har en kone, som jeg elsker helt vildt. Vi har købt et hus sammen, og jeg er nybagt far. Så som sagt, må det ikke mit hus rystede, må det ikke uværet rasede, må det ikke mit fundament blev testet, det gjorde det. Og jeg kunne helt sikkert fortælle om det her sygdomsforløb, også i meget, mange flere detaljer i timevis. Det skal jeg ikke gøre. Tiden løber jo. Men det, der egentlig bare sker, det er, at det meget, meget langsomt bliver meget, meget bedre. Helt indtil nu her, faktisk. Jeg afsluttede min behandling tilbage i januar. Og siden der har jeg været i noget genoptræning, og har det rigtig godt i dag. Lige nu er jeg i sådan et forløb med en række scanninger, hvor de prøver at finde ud af, om der måske lige er en rest tilbage af sygdommen, som vi så vil operere ud. Så det sidste punkt, som er ikke helt sat endnu, men jeg har det rigtig godt i dag. Pointen med den her historie og mit flæberi, det er egentlig bare at sige, at igennem hele historien, der har jeg kan i hvert fald skrive under på, at jeg har været så taknemmelig for mit fundament. Jeg kan sige fuldstændig ærligt, det vigtigste og mest betydningsfulde for mig, det har været vidsheden om, at mit liv det er i Guds hænder. Der har jeg frivilligt lagt det, og der ligger det godt. Det vil jeg helt sikkert have sagt, før jeg blev syg, at mit liv er i Guds hånd, og det er det bedste sted at være. Og der er ikke nogen, der har taget mit liv ud af hans hånd. Selvom jeg blev syg. Det er en omstændighed, der har ændret sig. Men mit liv er stadig i hans hånd. Og det er der ikke nogen sygdom, der kan ændre på. Det er der ikke noget uvær, der kan ændre på. Alright. Skål. Fordi det skal ikke kun handle om mig. Vi skal også tilbage til Daniels venner. Jeg skal nok lave en sammenfatning til sidst. Vi skal tilbage til Daniels venner. Hold op. Det var alligevel lidt mere, end jeg havde regnet med. Så, status på de her venner. Nu skal jeg lige samle mig selv sammen. Status på de her venner. Det er som sagt, de er blevet bortført. Og lever nu i det her fremmede land. I det her fremmede land, der god som Gud han er, så kan han alligevel ikke helt lade dem være i fred. Han kan ikke helt slippe dem. Så han hjælper den her gruppe af unge mænd, Daniel og hans venner. Vennerne hedder nogle skønne navne, Shadrach, Meshach og Abednego. Han hjælper dem til at blive respekteret, til at blive dygtige, indflydelsesrige. De får nogle vigtige stillinger i det her fremmede land, hvor de vokser op. Men så sker der faktisk noget yderligere. Fordi som jeg vist nok nævnte tidligere, så bliver det faktisk endnu værre. Fordi den fremmede konge i det her land, han har meget høje tanker om sig selv. Så han beslutter, at det kunne være rigtig godt, hvis han fik bygget en 27 meter høj guldbelagt statue, som forestiller ham selv. Og så beslutter han, at når et kæmpestort orkester spiller noget bestemt musik, så skal alle i kongens land, det her fremmede land, som de unge mænd vokser op i, så skal de falde på knæ og tilbede den her statue. Og hvis man nægter at gøre det, så får kongen fremstillet sådan en kæmpe stor ovn. Jeg forestiller mig sådan en gigantisk pizzaovn, som du så bliver smidt ind i.
hvis du nægter at tilbede den her statue. Så dybest set, så bliver man brændt levende. Og kongen synes selv, det er en fantastisk god idé, og langt de fleste af hans undersåtter synes egentlig også, det er en meget god idé. Der er bare lige det ved det, at de her unge mænd, de er jo vokset op et helt andet sted. De har noget helt andet med sig. De tror jo på en gud, som har sagt, at de skal holde sig til ham, og at han så vil holde sig til dem. At de skal være hans særlige indviede folk. Og det troede de sådan set stadigvæk på, selvom deres omstændigheder havde ændret sig fuldstændig, og de nu boede et helt andet sted. De unge mænd tager det faktisk ret alvorligt, og de vil ikke slække på det her princip med at holde sig til Gud. Så de nægter at tilbede statuen. De bliver så stukket. Altså, der bliver sladret om dem af nogle embedsmænd, som er misundelige på de her venners, på deres evner, på deres position. Og ja, så de stikker dem. Og kongen, han tilkalder selvfølgelig de her tre mænd, og han spørger dem, er det for at trodse mig, at I nægter at tilbede min statue? Og så giver han dem i øvrigt en chance til, læg jer nu bare ned på jorden, tilbede den her statue, så glemmer jeg det hele. Men hvis I ikke gør det, så ryger I altså i den her ovn. Og så kommer han med sin lille bemærkning til sidst, hvor han siger, og hvilken gud kan så redde jer? Så han hunder deres gud. Og så læser vi ellers fra Daniel 3, vers 16-18, hvad de svarer til det. Han kommer også op. Ærede kong Nebukadnesar, dejligt navn, svarede de tre judæere. Judæere, det er dem, det er de tre venner der. Vi har ikke gjort noget forkert over for dem, men hvis vi alligevel bliver kastet i den glående ovn, så skal de vide, deres majestæt, at den gud, vi tjener, har magt til at redde os. Skulle han ikke redde os, så vil vi dog under ingen omstændigheder dyrke deres gud, eller tilbede den statue, de har lavet opstille. Okay. Rimelig hardcore. Så sker der selvfølgelig det, det har kongen jo advaret dem om, at det står der videre fra vers 21. De tre judæere blev bundet med alt deres tøj på, ført hen til den glående ovn. Fordi kongen i sit raseri havde forlangt at få ovnen ekstra ophedet, så slikkede store flammer ud og brændte soldaterne ihjel, da de skubbede judæerne ind i ovnen. De tre mænd faldt ned i bunden af ovnen. Cliffhanger. Og så fra vers 24. Kong Nebukadnesar sad og iagtog det hele. Pludselig sprang han op og udbrød bestyrtet til sine rådgivere. Var det ikke kun tre mænd, vi smed bunden ind i ovnen? Jo, svarede de. Jamen se, råbte Nebukadnesar, der er jo fire, og de er ikke bundne. De går omkring i ilden, helt uberørt af flammerne, og den fjerde ligner en gud. To sekunder. Jeg kan ikke blive ved med at snøfte ind i den mikrofon. Så der sker det, at Gud viser sig som det helt rigtige fundament at bygge på, dybest set. Daniels tre venner, de bliver på mirakuløs vis, kan man sige, reddet fra den fuldstændig sikre død. Alle mennesker ville være døde af det der. Og der står faktisk videre, at selv kongen, han ender med at komme til den erkendelse, okay, jeres Gud må simpelthen være den eneste sande Gud. Og jeg synes, der er en interessant ting, som er, Gud han redder dem faktisk på en ret spændende måde. Hvis jeg var Gud, så tror jeg, jeg ville tænke, det er nemmere bare at slukke ovnen. Eller smadre ovnen. Altså, det er et bål, det kan vel slukkes. Eller lad et lyn slå ned i den her konge, så det hele stopper. Altså, det er da på en eller anden måde lidt mere oplagt. Men Gud, han gør noget andet, som i virkeligheden er meget, meget typisk ham. Han går selv med ind i ovnen. Fordi, når der står her, at kongen, han ser fire mænd i stedet for tre, så er det selvfølgelig, fordi Gud selv står sammen med dem. Hans nærvær beskytter dem. Og hvad er det typisk Gud? At være tæt på sit folk. At være tæt på sine børn. Selv når ovnen den varmer, eller stormen raser, eller sygdommen rammer. Lige der er han også nær. Lige der er han også fast klippegrund, som man kan bygge sit hus på. Og jeg har spekuleret lidt på, hvor Daniels venner, hvor lærte de den her tillid til Gud? De virker meget sådan skråsikre. Smides i den ovn, der kommer ikke til at ske noget. Hvor har de lært det? De er selvfølgelig vokset op med alle historierne, den der arv, som de bare har med sig, men er det virkelig bare det? Men jeg tror faktisk, at vi får en indikation på det senere i Daniels bog. Der står i kapitel 6, vers 10, at en senere konge udsteder en lov, som minder lidt om den her første lov her. Nu er det bare ikke en statue, man skal tilbede. Det er et eller andet. Man skal i hvert fald tilbede den her konge i stedet for Gud. Og så står der, at Daniel, som er ven med de her tre gutter her, han vidste besked om den nye lov. Men så gik han alligevel hjem og knælede, som han plejede, i det værelse ovenpå, hvor vinduerne stod åbne i retning af Jerusalem, som er hovedstaden i deres land, som de blev ført væk fra. Han blev ved med at bede og takke Gud tre gange dagligt, som han altid havde gjort. Så Daniel, står der, tydeligvis har levet et langt liv, en hverdag med Gud. Og det var helt naturligt for ham, når der var et eller andet, der ramte ham. Uanset om det var godt eller skidt, så delte han det med Gud. Om han var taknemmelig eller bedrøvet, så delte han det med Gud. Og gav videre, om hans venner ikke havde det lidt på samme måde. Det står jo ikke direkte i teksten, men der står, de var venner. Der står, de voksede op sammen og også holdt sammen i det her fremmede land. Så jeg gætter på, at de også måske havde sådan et liv, sådan en hverdag, hvor det var helt naturligt for dem at leve sammen med Gud. Pointen med det her, det er i hvert fald, det er ikke først, når stormen rammer, at man går i gang med at undersøge, om sit hus har et godt fundament. Det er en god idé at gøre, mens solen skinner. Du skal vælge solskinsvejr, hvad du vil bygge på, fordi du får brug for det, når den der storm den kommer. Og det bringer mig videre til det allersidste, jeg vil sige. Jeg lover, jeg næsten er færdig. Det er fire råd, har jeg valgt at kalde det, til at få et fundamentalt fundament. Og det første, det har jeg lige sagt. Vælg dit fundament, før uværet kommer. Fordi når uværet rammer, så er det for sent at støbe et fundament. Det er det. Fundamentet, det skal ligge klar inden. Og jeg er i hvert fald taknemmelig for, at jeg havde placeret mit liv i Guds hænder, da jeg blev syg. Ellers tror jeg ikke, jeg havde stået her i dag. Det tror jeg også, Daniels venner er. De har, tror jeg, levet sammen med Gud i deres hverdag, som jeg læste om, at Daniel havde gjort. Vandret sammen med ham. Bygget et fundament oven på ham over lang tid. Det andet råd, det er byg tæt op af andre. Og bliv så der, når uværet rammer. Fordi fællesskabet, det kan virkelig bære igennem. Det er min oplevelse. At et stærkt, forankret, trosfyldt fællesskab, det kan altså bære rigtig meget. Jeg tror virkelig, at kirken, ikke bare vores kirke her, men kirken med stort K, den globale kirke, Guds folk, at vi har noget, som ingen andre fællesskaber har. Ikke fordi vi er noget særligt, det er vi ikke, det er jeg ikke i hvert fald, men fordi vi tror på en Gud, som er noget helt, helt særligt. Man kan også lægge mærke til Daniels venner, at de netop var venner. Der var tre. Jeg ved, om det ikke havde været sværere, hvis de bare havde været alene, og havde fået at vide, I bliver smidt i den, eller du bliver smidt i den her ovn. De havde nogen at læne sig op af. Og man kan også sige det på den måde, rækkehuse, nu bor jeg selv i et rækkehus, de vælter altså ikke lige så nemt, fordi de står i en lang, lang række af andre huse. Råd nummer tre, det er, husk, at dit uvær, det kan bidrage til andres fundament. Dine kampe, de er faktisk meget lettere at få folk at relatere til, end dine sejre og dine succeser. Det er vi ikke så vant til at sige i den her social medievirkelighed, hvor vi er gode til at dele de ting, der går godt og ser godt ud. Men prøv du at være åben for, at dit uvær, det kan faktisk bruges til at velsigne andre, til at tjene andre. Jeg har haft mange gode oplevelser, mens jeg var indlagt, mens jeg var på sygehuset. Og det uvær, som Daniels venner var i, det endte jo som sagt også med, at selv kongen, der havde smidt dem i ovnen, at endte med at sige, okay, jeres Gud er den rigtige. Og det sidste råd, det er, lad Jesus afgøre, hvad der er et godt fundament. Også når du ikke forstår resultatet. Fordi selvom det kan være, det regner ind af taget, så fortsæt med at stole på ham. Fundamentet er ikke dårligt, bare fordi der går en sikring i dit hus. Eller fordi der bliver knust en rude. Den her gang tror jeg altså kun, det er fordi Mark spiller. Så bliver det lige lidt ekstra følelsesmæssigt, ikke? Det er din skyld. Daniels venner siger det så godt. Den Gud, vi tjener, han har magt til at redde os. Og skulle han ikke redde os,
så vil vi under ingen omstændigheder dyrke en anden Gud. Typisk set så siger de, vi tror på, at han kan, og vi tror på, at han vil. Men hvis han ikke gør det, hvis han ikke gør det, så er han stadig vores Gud. Så stoler vi stadig på ham. Selv hvis dit hus falder fuldstændig sammen, så står fundamentet stadig fast. Der står i Bibelen, at Gud, han vil aldrig forlade dig. Han vil aldrig slippe dig. Han er med dig igennem det hele. Også ind i døden. Der står i Bibelen, at selv når du skal dø, så skal du ikke dø. Så skal du leve, hvis du bygger dit hus på hans fundament. Så det vil være mine fire råd til at få det, som jeg har valgt at kalde for et fundamentalt fundament. Skal vi lukke vores øjne? Be sammen. I kan bare starte med at lukke jeres øjne, så tager jeg lige noget vand. Tak, Jesus. Tak, Jesus, at du er det hele værd. Tak, at du er den, som du siger, du er. Tak, at du er den gode hyrde. Tak, at du er den gode far. Tak, at du er den klippegrund, som vi kan bygge vores liv, vores hus på. Tak, at du står fast, selv hvis alt andet det går i stykker. Tak, at vi kan stole på det, Gud. Og mens vi bare har lukket øjnene, så kan det være, at du måske for allerførste gang vil tage en beslutning om og begynde at bygge dit liv på det her fundament. Det kan være, at du ikke har gjort det før. Det kan også være, at du har gjort det før. Men du skal være meget velkommen til at tage den beslutning i dag i hvert fald. Så kan du bare lægge din hånd på dit hjerte. Det er ikke fordi, der sker noget magisk. Det er bare fordi, jeg tror, det er en god idé at reagere i det ydre på det, der sker i det indre. Så hvis du oplever, at der sker noget i dit indre, og du har en overbevisning om, jeg skal reagere på det her, jeg skal bygge mit liv anderledes, så kan du bare lægge din hånd på dit hjerte, så beder jeg dig for dig, inkluderer jeg dig i en bøn lige om lidt. Det kan også være, at du egentlig i lang tid har bygget dit hus på Jesus, men at der bare er bøvl med dit hus. Det kan være, der er huller i dit tag. Det kan være, der er fugt i en ydervæg. Det kan være, der er nabokonflikter. Det kan være, huset bare har stået og fået lov til at forfalde. Men der er i hvert fald måske noget galt med dit hus, som du ikke forstår. Det kan være, det gør ondt. En smerte, et savn, et sår, en undren, en vrede. Men måske er i dag dagen, hvor du skal tilkendegive over for Gud, jeg tror stadigvæk, mit hus står på dit fundament. Jeg tror, det kommer til at stå fast. Jeg tror, at når du siger, Gud, at du er en klippegrund, så tror jeg også, du er det. Det kan være, at du skal sige, jamen jeg vælger på en eller anden måde, og jeg har taget beslutningen før, men jeg vælger at stole på det på en særlig måde i dag. Så kan du også bare lægge din hånd på dit hjerte, så vil jeg også inkludere dig i en bøn. Og så skal vi bede sammen, lidt ligesom Daniels venner sagde, den Gud, vi tjener, har magt til at redde os, og skulle han ikke redde os, så vil vi under ingen omstændighed dyrke en anden Gud. Tak, Jesus, for alle mine venner og dem, jeg ikke kender i det her rum. Tak for alle de hænder, der er på hjerter lige nu, uanset om det repræsenterer den ene beslutning eller den anden beslutning. Jeg takker dig, fordi du er trofast og at du er nær. Tak, at du altid åbner, når vi banker på. Du altid møder os, når vi rækker ud mod dig. Og jeg takker dig bare for, at vi møder din åbne favn i dag. Uanset om vi måske for første gang vælger at give vores liv til dig, vi vælger at bygge vores hus på dig, så takker jeg dig for, at du tager imod os. Du har betalt hele prisen. Du har gjort alt, hvad der skal gøres. Vi skal bare sige ja tak. Eller Gud, hvis vi, de er os, som i dag, har lyst til at sige, på trods af alt det, der er galt med mit hus, på trods af alt det, jeg ser, som er gået galt i mit hus, så vælger jeg at stole på, at mit fundament er, som det skal være. Vælger jeg at stole på, at du er så god, som du siger, du er. Og at du er så godt et sted at bygge, så godt et sted at bo, som du siger, du er, så vil jeg stole på dig, på trods af det, jeg ser. Stole på din godhed, på din trofasthed, på din nåde.
Ja.
Tak, Jesus, at vi kan stole på dig. At du er det fundament, som du siger, du er. Amen.